Me Raamattotunneillamme me jäimme viimeksi siihen, että kevätkaudella pääsimme 3. luvun 27. jakeeseen ja sitten kesällä aikuisten Raamattotunnilla käsittelimme 4. luvun. Ja meille jäi väliin 3. luvun loppuosa. Alkaen jakeesta 27 jakeeseen 31. Luen nyt kokonaisuudessaan tämän kohdan. Missä on siis kerskaaminen? Se on suljettu pois. Minkä lain kautta? Tekojenko lain? Ei vaan uskon lain kautta. Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja. Vai onko Jumala yksistään juutalaisten Jumala, eikö pakanainkin? On pakanainkin. Koskapa Jumala on yksi, joka vanhurskauttaa ympärileikatut uskosta ja ympärileikkaamattomat uskon kautta. Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta pois se, vaan me vahvistamme lain?
3. luvussa. Apostoli Paavali on esittänyt, että kaikki ihmiset ovat syntisiä. Ja hän kuvaa tämän syntisyyden sellaiseksi, että kaikki ovat poikenneet pois, siis kääntyneet pois Jumalasta ja siitä vanhurskaudesta, jonka Jumala alun perin ihmiselle antoi hänet luodessaan. Kaikki ovat poikenneet pois siltä tieltä, joka on, olisi oikea autuuden tie. Tämä on jokaisen luonnollisen ihmisen tila. Vanhan ihmisemme puolesta me kaikki olemme siis sellaisia, jotka eivät voi Jumalalle kelvata. Ja tämä periturmelus on meissä niin suuri, ettei ole yhtään sellaista ihmistä, jossa tämän vanhan ihmisen puolesta olisi jotakin hyvää, jotakin Jumalalle kelvollista. Ja tämä periturmelus on sellainen, että ihmisestä ei tule Jumalalle kelvollista, jos yritetään tätä vanhaa ihmistämme parannella. Vaan tarvitaan tykkänään kaikki uudeksi tekevä Jumalan teko, tarvitaan vanhurskauttaminen, tarvitaan uudesti syntyminen. Ja nyt apostoli on opettanut tässä 3. luvussa, että Jumala on antanut lakinsa sitä varten, että me oppisimme tuntemaan synninalaisen tilamme. Ja kun hän esittää ihmisen syntisyyden tällä tavoin, niin se tarkoittaa sitä, että ihminen ei voi tulla Jumalalle otolliseksi yksittäisiä paheitansa poistamalla. Vaan siis, ja että synti ei ole pelkästään sitä, että ihminen rikkoo yksittäisiä Jumalan käskyjä. Ihmisen syntisyys ei ole vain sitä, että hän elää karkeasti maailman tavoilla, juopottelee, harjoittaa haureutta, tekee murhia tai muuta sellaista. Vaan se syntisyys, mikä ihmisessä on, on Jumalasta poispäin kääntynyt sydän, täysialainen ihmisen turmelus. Ja sitten apostoli Paavali on tässä 3. luvussa esittänyt, että Kristus on tullut meille armoistuimeksi. Hän on tullut ja sovittanut meidän koko syntisyytemme sekä yksittäiset pahat teot että sen periturmeluksen, joka meissä on, ja on hankkinut meille Jumalan armon. Kun lain kautta tulee synnin tunto, niin nyt sitten Jumalan vanhurskaus, se vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa, on ilmoitettu ilman lakia. Se ilmoitetaan evankeliumissa ja julistetaan syntisille. Ja nyt me saamme lahjaksi sen vanhurskauden, joka Jumalan edessä kelpaa, niin kuin jakeessa 24 sanotaan, hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Tarvitsemme siis vapahtajan. Tarvitsemme Kristuksen ja tarvitsemme hänen lunastustekonsa, jotta voisimme saada syntimme anteeksi ja kelvata Jumalalle. Ja nyt me saamme kiittää Jumalaa siitä, että tämä on olemassa. Kristus on sen tehnyt. Ja nyt sanotaan, että Jumala vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Ja tämän jälkeen apostoli tulee sitten käsittelemään, jakeesta 27 loppu sitä, että onko nyt sitten meillä aihetta johonkin kerskaamiseen, itse kehuun. Ja hän sanoo selkeästi, että se on suljettu pois. Ja kysyy, minkä lain kautta? Tekojenko lain, ei vaan uskon lain kautta. Tässä sana laki on erityisessä merkityksessään ja tarkoittaa samaa, minkä me voisimme sanoa järjestykseksi. Minkä järjestyksen kautta? On kaksi järjestystä, on lain järjestys ja on uskon järjestys. Ja nyt tämän lain järjestyksen mukaan meiltä ei ole kerskausta pois suljettu. Jos ihminen täyttäisi lain, niin silloin hän voisi kerskata. Laki antaisi siihen silloin mahdollisuuden. Mutta kun ihminen ei sitä täytä, niin ei hänellä tietenkään silloin ole myöskään lain edessä kerskausta. Mutta kun uskon kautta me saamme syntimme anteeksi, niin silloin me siirrymme kokonaan aivan eri alueelle. Me saamme vanhurskauden, sellaisen, joka Jumalalle kelpaa. Olemme siis Jumalalle otollisia, kelvollisia, olemme hänen mielisuosionsa alla. Jumala ei meitä mitenkään tuomitse eikä moiti, koska meillä on Kristuksen vanhurskaus omana. Mutta koska se on Kristuksen vanhurskaus, jonka uskolla olemme omistaneet, niin siitä seuraa se, että meillä ei ole siitä vähäisintäkään kerskausta. Meillä ei ole siinä mitään ansiota. Meidät on armahdettu syntisinä, jumalattomina, pois poikenneina, lain rikkojina. Ja silloin kerskaus on suljettu pois. Ja näin Jumalan seurakunnassa tästä asiasta, millaisia me olemme, miten olemme armon saaneet, kuinka Jumalalle kelpaamme, siitä ei voi kerskata eikä siitä kerskata. Se on poissa, tykkänensä poissa. Ja se on uskon järjestyksen kautta poissa. Näin seuraavassa jakeessa 28 apostoli tekee sitten yhteenvedon kaikesta siitä, mitä hän tässä on puhunut. Ja hän sanoo, niin päätämme siis. Päätämme, päättelemme, teemme sen johtopäätöksen kaikesta tästä. Ja olemme sitä mieltä myöskin. että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja. Vanhurskauttaminenhan on niin kuin loppu, että sitä, että synnit annetaan anteeksi, että meille julistetaan meidän hyväksemme, meille luetaan hyväksi se vanhurskaus, jonka Kristus on meitä varten hankkinut. Ja nyt tämä tapahtuu uskon kautta ilman lain tekoja. No huomaatte, että tässä asetetaan lain teot uskon vastakohdaksi. Laillehan on ominaista se, että se vaatii tekoja. Se edellyttää niitä. Ja nämä lain vaatimat teot ovat Jumalan käskyjen täyttäminen, niiden mukaan eläminen ja niiden mukaisena oleminen. Siis kaikki, mitä laki vaatii, kuuluu lain tekoihin. Ne eivät ole vain joitakin yksittäisiä tekoja taikka seremonialain tekoja juutalaisille, vaan ne ovat kaikki ne teot, joita laki vaatii. Ja nyt meidät vanhurskautetaan ilman näitä lain vaatimia tekoja. Luther aikanaan käänsi tämän kohdan ja sanoakseen sen asian selkeästi niin, että se vastaisi saksan kielen ilmaisuja, niin hän pani siihen sanan yksin. Eli ihminen vanhurskautetaan yksin uskon kautta ilman lain tekoja. Tästä sanasta yksin sitten paavilaiset tekivät kovastikin asiaa. He moittivat Lutheria siitä, että hän lisää Raamattuun omia sanojansa. Luther puolustautui sillä, että se asia tulee selkeämmäksi ja se yksin sana itse asiassa siinä on sisällä, vaikka ei sitä ole nimenomaisesti jollakin kreikan sanalla ilmaistu. Koska on siis kysymys vastakohdasta ja on kysymys siitä, mikä täysin sulkee pois lain teot, niin silloin ei jää mitään jäljelle. On ainoastaan, eli yksin omaan, yksin usko, joka vanhurskauttaa. Tämä siis asian puolesta oli selkeä ja Luther saattoi sen perustella. Nyt on suorastaan huvittavaa se, että on sitten voitu todeta, että ennen Lutherin käännöstä jo 1400-luvulla on ollut eräs italialainen käännös, jossa on tuo sana yksi. Siis roomalaiskatolisen kirkon aikana ennen uskonpuhdistuksen syntymistä. Ja sitten myöskin uskonpuhdistuksen aikana 1500-luvulla on eräs toinen käännös, johon on lisätty tuo sana yksin ja joka tulee katoliselta taholta. Ja näin myöskin siltä taholta tulleet käännökset ovat vahvistamassa sitä, että ei Luther tässä suinkaan ole ainoa, joka on asian näin ilmaissut. On hyvä olla myöskin selvillä siitä, että uskonpuhdistuksen syntyessä ei kaikki paavikirkossa ollut sillai kiinni naulattua siihen paavilaiseen järjestelmään ja systeemiin, vaan siellä usko eli kaikesta kaikista väärinkäytöksistä huolimatta jollakin tavoin siellä täällä. Sehän oli siis suuri kirkko ja käsitti tämän läntisen puolen kristikuntaa. Mutta että sitten se systeemi, mikä oli syntynyt, se oli sitten Jumalan sanan vastainen ja se hallitsi kaikkea. Mutta sen ohessa siellä täällä oli jotakin myöskin sille systeemille vastakkaista ja sellaista, mikä oli aivan oikeata. Ja jos tänä päivänä tehtäisiin vertaus siihen, mitä on se yleinen uskonnollisuus yleisessä protestanttisuudessa ja siis luterikunnassa tänä päivänä, niin me voisimme ehkä todeta, että roomalaiskatolinen kirkko saattoi olla monessa suhteessa, ei kaikessa, niin raittiimpi kuin tämän päivän luopiokristillisyys. Ja jopa 1900-luvun puolelta olen löytänyt erään paavilaisen asiakirjan, jossa me puhutaan sanainspiraatiosta. Että asiat eivät ole niin yksinkertaisia kuin helposti voi luulla, mutta siitä kyllä joudumme pitämään kiinni, että paavikirkkosysteemeinen on etääntynyt oikeasta kristillisyydestä ja että se on se antikristus, josta Raamattu on ennustanut. Uskonpuhdistus oli täysin tarpeellinen ja välttämätön, mutta siinä kävi sitten niin, että suuri osa paavikuntaa sen hylkäsi, se tietyille alueille enemmäkseen tänne pohjoisempaan päin sitten jäi. Ja hyvä on myöskin olla selvillä siitä, että uskonpuhdistus sai sellaisessakin maassa kuin Espanja paljon hyvää vaikutusta aikaan, mutta että se perisesti siellä tuhottiin. No niin, ihminen vanhurskautetaan siis yksinomaan, pelkästään uskon kautta ilman laintekoja. Ja tämä lausuma pitää yhtä monen muun Raamatun kohdan kanssa, että näitä samoja asioita löytyy kaikkialta Raamatusta. Raamattu on tässä hyvin, ei ainoastaan hyvin yhtenäinen, vaan täysin ehdottoman yhtenäinen, että ihminen tulee vanhurskaaksi yksin uskon kautta ilman lain tekoja. Hyvin tunnettu kohtahan on Efesolaiskirjeen 2. luku, jossa sanotaan, että armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, ette teoista, ettei kukaan kerskaisi. Ja sanotaan, että se on Jumalan lahja, jossa on koottuna näitä teot poissulkevia sanoja. No niin, sitten se, että meidät vanhurskautetaan yksin uskosta, niin se sanonta esiintyy jo paitsi näissä muutamissa tässä italialaisessa Raamatun käännöksessä, niin se esiintyy myöskin ennen uskonpuhdistusta muun muassa seuraavilla tunnetuilla isillä. Basileios, joka eli 300-luvulla, käyttää sitä. Origenes, joka eli 100-luvulla ja 200-luvulla käyttää. Hilarius 300-luvulta, Gregorius Nazianzialainen 300-luvulta, Ambrosius 300-luvulta, Hieronymus 400-luvulta, Augustinus 300- ja 400-luvulta, silloin elänyt, ja sitten Haimo 700-800-luvulla elänyt, mainitsevat tai käyttävät sellaisia sanoja, joissa esiintyy tämä yksin uskosta, että ihminen tulee vanhurskaaksi ja pelastuu yksin uskosta. Se ei ole siis ollut jokin tällainen Lutherin keksimä, vaan se on ollut yleisesti tunnettu ja käytössä ollut sanonta kristikunnassa. Ja se vahvistaa sen, että se sana yksin, vaikka se ei ole kirjoitettuna, niin se on siinä sanonnassa sisällä. Sitä ei voi muuten ymmärtää kuin, että sellaisesta asiasta on kysymys. No, tämä on meille myöskin tavattoman lohdullinen asia, että kun synti meitä painaa ja rasittaa ja Jumalan laki tuomitsee, niin meiltä ei vaadita mitään lain tekoa. Me pelastumme yksinomaan uskosta, saamme siis panna sielumme turvan Kristukseen, omistaa itsellemme sen, mitä hän on meidän edestämme tehnyt, ja olla täysin varmoja siitä, että se, mitä Kristus on tehnyt, riittää. Tässä yhteydessä on hyvä kiinnittää huomiota myöskin sitten siihen, että usko vanhurskauttaa aina kohteensa tähden, siis Kristuksen tähden, sen työn tähden, minkä Kristus on meidän edestämme tehnyt. Usko ei siis vanhurskauta siltä kannalta, että me uskomme, että se olisi jollakin tavalla niin kuin meidän tekoamme. Onhan se meissä oleva asia, jonka Pyhä Henki vaikuttaa. Me uskomme, ei Jumala niin kuin meidän puolestamme usko, vaan hän vaikuttaa uskon meissä. Mutta se ei vanhurskauta, että me uskomme, painottaen sanaa me, vaan se, että me uskomme Kristukseen. Siis Kristus tulee meidän vanhurskaudeksemme ja usko omistaa hänet. Myöskään se ei vanhurskauta, että uskoa voidaan kuvata myöskin suuremmoiseksi, ihanaksi, hyveeksi ja asiaksi, vaan jälleen tulemme siihen, että kaikki tästä vanhurskauttavasta uskosta on suljettava pois, mikä lähtee meistä, mikä on meitä, ja sille tulee yksinomaiseksi sen vanhurskauttavaksi seikaksi tulee sen kohde, Kristus, johon usko tarttuu. Ja niin onkin kuvattu uskoa sellaiseksi tarttumistoiminnoksi, että se on ikään kuin tartutaan kiinni johonkin asiaan. Niin kuin ajattelemme, että olisi pelastusrengas, jonka varassa on meidän pelastumisemme hukkumasta veteen, niin siihen tartutaan kiinni. Niin nyt usko on tällainen toiminto, joka tarttuu siihen, mikä meidät pelastaa, eli tarttuu Kristukseen ja Jumalan armoon Kristuksessa. Ja sitten kun tullaan näihin seuraaviin jakeisiin, niin apostoli sitten tässä korostaa sitä, että tämä vanhurskauttamisen tapa, uskosta tapahtuva vanhurskauttaminen on kaikille ihmisille yhteinen, sekä juutalaisille että pakanoille. Vai onko Jumala yksistään juutalaisten Jumala? Eikö pakanainkin? On pakanainkin, koska Jumala on yksi. Se, että Jumala on yksi, niin siihen liittyy se seikka, että sitten hän myöskin vanhurskauttaa yhdellä ja samalla tavalla. Ja Paavali käyttää sanontaa, että Jumala vanhurskauttaa ympärileikatut uskosta ja ympärileikkaamattomat uskon kautta. Nyt tämä, että hän käyttää erilaista sanaa uskosta ja uskon kautta, niin ei saa johdattaa meitä ajattelemaan, että se olisi erilainen tapa, vaan hän käyttää näitä synonyymeinä, samaa merkitsevinä. Ja jos me luemme huolella Raamatun läpi, niin me huomaamme, että näitä käytetään myöskin, niin kuin sanotaan, sekaisin, promiskue. Toisin sanoen, juutalaisista käytetään sekä sanontaa, että he uskosta, että uskon kautta. Ja vastaavasti taas sen pakanoista, siis molempia, josta näkyy se, että näillä sanoilla ei ole eri merkitys, vaan että jokaiselle on annettu yksi ja sama pelastumisen tapa ja tie, ja se on usko Herraan Kristukseen. Sitten jakeessa 31, me Paavali johtuu sitten vielä varmuuden vuoksi kysymään, teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta, pois se, vaan me vahvistamme lain. Se, että me pelastumme ilman lain tekoja, ei saa johtaa sellaiseksi sen ajatteluun, että laki olisi tehty mitättömäksi. Sille jää se oma tehtävä, joka on synnintunnon synnyttäminen ja joka myös opettaa Jumalan tahtoa. Mutta pelastuksen asiasta se on suljettu pois. Ja nyt kristityt vahvistavat lain. He eivät siis ole lain hylkijöitä, vaan sillä, että he tarttuvat siihen Kristukseen, joka on meidän vanhurskautemme, siis meidän lain täyttämyksemme, niin he myöskin osoittavat kunnioitusta Jumalan lakia kohtaan, vahvistavat, että se on oikeaa, koska siis me sen täyttämistä tarvitsemme, mutta meistä ei se täyttäminen löydy, vaan se löytyy Kristukselta. Luther onkin sanonut, että ilman uskoa emme täytä yhtään lakia, mutta uskolla, siis ihan sanoo, että emme täytä niin kuin lain piirtoakaan, mutta uskolla me täytämme sen kokonaan. Tarkoittaa juuri sitä, että me omistamme Kristukselta saatavan lain täyttämyksen, kun hän tulee meille meidän vanhurskaudeksemme. Kristuksessa on synnin sovitus, syntivelan maksu, ja hänessä on myös sitten tämä positiivisesti sanottuna lain täyttäminen, jonka hän on meidän hyväksemme tehnyt ja meille lahjoitetaan. Ja näin me saamme jäädä Kristuksen varaan, hänen täydellisen vanhurskautensa varaan, ja olla aivan iloisia siitä, että meillä on lunastaja ja vapahtaja. Ja nyt palaisin vielä tähän jakeeseen 27, missä siis on kerskaaminen. Ja se on suljettu pois. Siis kaikki sellainen oma kehu, itsetyytyväisyys omista tekemisistä ja käsitys ja luulo, että me kelpaisimme omassa varassamme Jumalalle, se on suljettu pois. Mutta on sitten olemassa muuta kerskausta, mistä Raamattu puhuu. Ja sillä tarkoitetaan ei itsensä kehumista ja ylistämistä, vaan Jumalan ylistämistä. Ja tämä taas kuuluu uskon hedelmiin. Siellä, missä usko on, siellä sydän iloitsee Jumalan armosta ja kiittää Jumalaa siitä, että suuri Jumalan armo on tullut hänen osaksensa. Ja sellainen kerskaaminen on paikallaan.